Азатлык радиосу.
Күрнекле галим, филология фәннәре докторы Марсел Әхмәтҗанов бу җәйдә ике зур экспедициягә барып кайткан һәм хәзер үзе күргәннәрне, ишеткәннәрне яңа тәэсирләр белән бәйләп китап чыгарырга җыена. Үзенең 40 ел гомерен кабер ташларын, шәҗәрәләренә, татар халкы тарихының гаять бай һәм кызыклы икән башкаларга күрсәтүгә багышлаган галим белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.
Мәрйел Республикасына беренче зур экспедиция 1 июньнән 20 июньгә хәтле булган. Марсел Әхмәтҗанов республиканың Куян, Бәрәңге, Мазарбаш исемле зур авылларына барып, анда булган зиратларны карап, шәҗәрәләрне тикшереп, күп кенә галимнәрнең кабер ташларына тап булып, аларны өйрәнеп кайткан. Марсел Әхмәтҗанов фикренчә,
комплекслык экспедицияләр составында телчеләр, фольклорчылар бар иде. Менә теге тарих буенча кызыксынучылар инде менә мин эпиграфика шәҗәрәләр буенча, ягъни кабер ташларында шәҗәрәләр буенча да кызыксынып, шундый әйберләр эзләнеп бардым инде. Кул язмалар да эзләдем инде. Ягъни археография буенча да инде.
Ди Марсел Әхмәтҗанов. Галим әйтүенчә, бу як зиратлары бик үк яхшы хәлдә түгел. Ташландык дип әйтеп булмый, ләкин халык үзенең мирасын саклауга көч куймый ди ул. Бүгенге көндә Бәрәңгенең борынгы зираты бетерелеп, аның урынында ял паркы ясалган. Зираттагы язулы ташларның бер өлеше ватылып беткән, бер өлеше башка зиратка ташылып, әрдәнәләп өйлеп куйган. Галимның иң төп максаты булып Шиһабетдин Мәрҗәнинең яшьлек дусты, кардәше булган Әхмәт бин Хафизетдин нәселен тикшерү, аның бөек галим, язучы буларак таныту икән. Чыннан да, Хафизетдин исемле кеше Бәрәңге авылында 17-нче гасырның 30-нчы елларда туганы, яшәгәне Бухарада, Казанда укуы билгеле. Мәрҗәни үзе дә, аның дусты Хафизетдин дә халыкның кымышлылыгына, мәгарифлегенә зур өлеш керткән кешеләр. Әхмәт бине Хафизетдиннең бик күп китаплары, күчерелмәләре бүгенге көнгә хәтле сакланып калган икән. Хафизетдиннең берничә кулъязмасын, китапларын Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтының кулъязмалар бүлегенә бүләк иткәннәр. Марсел Әхмәтҗанов шушы бөек кешенең кабер ташларын эзләргә дип иске зиратка барган. Әрдәнәләп өйгән иске кабер ташлары. Алар мүкләнгән, туфрак белән капланган, ватылмый калганнары сирәк. Күбесе берничә кисәккә аерылган. Әмма эзли торгач, ул бер хатын-кыз исеме язылган кабер ташына юлыккан. Бәрәңге ул халкыннан сөре торгач, бу ташның Хафизетдиннең хатынынкы икәне мәгълүм булган. Ул кабер ташына гарәп телендә язу язылган, кыркырлары бизәлгән, калган ташлардан аерылып тора. Шунлыктан Хафизетдиннең кабер ташы да якын булырга тиеш дигән фикер туган Марсел Әхмәтҗановта. Һәм чыннан да, эзләгән кеше бар үзенекен табыр дигән татар халкы мәкаленнән чыгып, ул таш та табылган, ләкин ярты өлеше генә. Марсел Әхмәтҗанов әйтүенчә, бу әлбәттә бик аяныч хәл. Сугыш вакытыннан ук ташларны җимерә башлау халык күңелендә иң изге хисләрне таптау җимерү инде бу. Эш эшләгәч ял итәргә дә була дигән татар халкы. Бәлки шунлыктандыр, авыр эшләрне эшләп бетергәч ял итеп алуда бик файдалы дип тапкан Марсел Әхмәтҗанов. Марсел Әхмәтҗанов әйтүенчә,
авылларда күрдегене Бәрәңгенең үзендә дә ат җигеп, милли киемнәр яки яшьләр киенеп, итальян гармоннар тотып, бүләк җыйналар урам буенча. Менә Бәрәңгедә дә күрдек, монда Ирнурда да, Партенурда да шулай итеп бүләк җыйнау ние. Һәм җырлый-җырлый шушылар инде монда сабан туйнашканда килеп бүләкләрне күтәреп алып монда куйдылар инандан соң. Анда көрәш, балалар көрәше дә, нидә ат чабышы булды бик, нидә капчык сугыш булды бик, дәртле сугыш инде бәрешәләр дә диде капчыклар. Бик күңелле карап торалар. Чүлмәк ватуы булды инде менә. Теге балалар көрәш кашык күк ай койып жүгүрүп болду инде мына ошондой уюндар жыр ярышлар да бираз болду инде анда бик матур гана һәм ул ниаха күргәзмә сабатый ахырылды инде соңунан ба халык бик күп килгән иде чөнки бир авылның алар кеше саны хәлле була алмый тире авыллардан мында жиналганнар иде инде бик инде айыклык матур исерек юк түкмей матур инде бик табигатның матур урынында таудан ерактан күренеп тора атларны шабыш килгәннәр дигәндә бер хайран анда Казаннан Татарстаннан да атлар бар иде. Бөтен Мария татар авылларыннан атлар бар иде. Марияда атлар килгәндә атлы булган сакланган иде. Күңелле генә булды дик. Шуңа халык белән дә очраштык.
Ди Әхмәтҗанов. Шулуга улда китапхана хизметкарлары, окуучылар, оқытучылар белән шырашуда уздырдык. Ул түгәрәк стел формасында булды. Сөйләшү алып барды, китаплар бүләк иттек. Шуны әйтергә кирәк, татар мәдәниятында пропаганда юк диярлек. Китапханаларгә мәгърифәт һәм мәгариф журналларын яздыру бик файдалы булыр иде, ди галим. Аның сүзләренчә, икенче экспедиция Башкортстанга юл тотудан гыйбарат. Археограф Эпиграфик буларак мин бардым. Стерлибаш авылы соңгы елларда бик зурайган, административ биналарга яңа курылмаларга байыган. Авыл ичиндеги элекке эркинрәк курыннарга да йортлар салганнар. Ә иң мөһиме мондагы мәчетләр бик матур, чиста һәм иман нуры белән беркелгән. Мәчет халыкны тәрбияли торган урын ул. Иң мөһиме кеше күңеле белән Аллаһка ышанырга тиеш. Ди Марсель Әхмәтҗанов. Марсель әфәнде әйтүенчә, Хәлкәй, Стәрлебаш, Стәрлетамак авылларында бик күп дөрбәләр табылган икән. Бер дөрбәнең буе 1 метрда 30 сантиметрга хәтле җитә. Аерым бер нәселе белән күмелгән дөрбәләр дә бар икән. Мәсәлән, Мәхмүт нәселе шундыйлардан. Дөрбә эчендә 20 ләп кабер булуы ачыкланган. Бу якларда хәтта кабер ташларында дөрбәләр дип атыйлар икән. Марсель Әхмәтҗанов күбрәк эпиграфик поэзиягә кызыксынучан. Чөнки аның әйтүенчә, кабер ташлары да үзенчәлекле була. Шигъри юллар, хискә бай булган әһәңле сүзләр, хәтта сулда чибергән хатларны да кабер ташларында очратып була. Бу әлбәттә үзенең тарихы белән кызыксынучан кешене битараф калдырмый, ди ул. Тиздән шушы экспедицияларга тупланган мәгълүматлар буенча Марсель Әхмәтҗановның 130 җирәсегән яңа китабы дөнья күрәчәк.
Марсель Әхмәтҗанов белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.